Akadēmiskā brīvība ir kaut kas, ko uzskata par pašsaprotamu demokrātiskās valstīs, Rietumeiropā un ASV. Ierobežojumi pastāv, bet tie ir tik minimāli un tik ārkārtēji, tie, piemēram, var skart pētījuma rezultātu publicēšanu ļoti, ļoti atsevišķos gadījumos. Bet tie normālās demokrātiskās valstīs nekad nav vērsti pret pašu pētniecību, nekad nedod nevienai ārpus zinātniskai institūcijai tiesības apturēt jau kādu pētniecību.